O ADN na progresión da xogada temporización defensiva. Progresión na xogada temporización defensiva. Tes asegurada a posesión, agora toca chegarse ao obxectivo para puntuar. Debes avanzar, pero lembra que ás veces a liña recta non é o mellor camiño. O ADN, letra a letra. Comprobemos cal é o ADN detrás da progresión da xogada e da temporización defensiva nos deportes colectivos. A de ataque. Xa tes asegurada a posesión do móvil de xogo e parece que podes ir cara ao obxectivo. Toca avanzar. A conducción do móvil. É a acción de levar o móvil de xogo cara ao obxectivo. O pase. Neste caso falamos do pase de progresión, que pretende avanzar co móvil e que implica facer pases a compañeiras e compañeiros que están máis preto do obxectivo ca nós. O desmarque, de ruptura, moverse estando marcado a un lugar libre de rivais para poder recibir o móvil con vantaxe. De defensa. Debe dominar as técnicas defensivas para ser quen de marcar o ritmo de xogo do partido, aínda que non teña a posesión do móvil. A temporización. É a acción de atrasalo a bande do meu da miña rival, mantendo unha posición defensiva de alerta por se podo arrebatarlle un móvil. Tamén é interesante para que poidan chegar compañeiros e compañeiras a axudarme a defender. A interceptación. É a acción defensiva de cortar a traxectoria do móvil cando viaxa entre dous opoñentes. N de normas. En canto á progresión, os diferentes regulamentos determinan como podemos avanzar. Nuns podemos correr co móvil libremente, coma no fútbol sala, no floorball ou no rugby. Noutros temos que botar, coma no baloncesto ou no balonmán, e noutros só podemos avanzar con pases, coma no ultimate, no twincon ou no colpol. Hai veces que podemos correr co móvil, pero só un determinado número de pasos, coma no baloncesto, 2, no balonmán, 3 ou no fútbol gaélico, 4, antes de botar ou golpear o balón. Deporte convencional. Rugby. É un deporte colectivo onde dous equipos se enfrontan para levar a pelota, neste caso ovalada, á zona de marca contraria. Podemos avanzar correndo ata que nos paren mediante a placaxe, aínda que a nivel escolar usámolo tocado no rubito ou as cintas no rubita. Deporte alternativo. Ultimate. É un deporte colectivo alternativo onde se xoga cun disco voador ou frisbee. O obxectivo é chegar á zona de marca contraria e atapar o disco sen que caia o chan. Xogan 7 contra 7 e só se pode interceptar o móvil, nunca arrebatalo das mans.